საღამოში დობისაც ვერფასო რადიოს მეერლებო გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. მოსკოვში გრძელდება სამხრეთი ოსეთის კონფლიქტის მოგვარების მიზნით მოქმედი ოთხმხრივი საკონტროლო კომისიის ხდომა. ერაყში ფილიპინელი მოქალაქის გამტაცებლები აცხადებენ, რომ ძევალს მას შემდეგ გაათავისუფლებენ, რაც ერაყს ბოლო ფილიპინელი სამხედრო მოსამსახურე დატოვებს. ნავთობ კომპანია იუკოსის ყოფილი ხელმძღვანელები მიხაილ ხოდორკოვსკი და პლატონ ლებედევი მათთვის წაყენებულ ყველა ბრალდებას უარყოფენ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა მართულ კოალიციაში შესვლა შესთავაზა შასის ულტრაორთოდოქსულ რელიგიურ პარტიას. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. მოსკოვში გრძელდება სამხრეთი ოსეთის კონფლიქტის მოგვარების მიზნით მოქმედი ოთხმხრივი საკონტროლო კომისიის ხდომა, რომლის ერთ-ერთ მთავარ თემად რეგიონის დემილიტარიზებას ასახელებენ. დღესვე საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა გიორგი ხაინდრავამ მოლაპარაკება გამართა რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანთან იგორ ივანოვთან. აი რა განაცხადა გიორგი ხაინდრავამ ივანოვთან შეხვედრის შემდეგ.
მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმ რეალებიდან გამომდინარე, იმ ვითარებიდან გამომდინარე, რომელიც არის რეგიონში და მსოფლიოში და განსაკუთრებით ჩრდილო კავკასიაში, ლოგიკური აზროვნებით რუსეთის მხარეს არანაირად არ უნდა ჭირდებოდეს შეარაღებული კონფლიქტი ესეთი ანკლავების ქონა, სადაც არის იარაღი, უკონტროლო ხალხი და რაც თავარია, სადაც არიან ეს მამაძაღლები, ვინც მზად არიან ნებისმიერ ადამიანს ესროლონ ფულის გულისთვის. ეს არის აბსოლუტურად დააფიქსირა.
ეს იყო საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ხაინდრავა. საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს ახალი ამბების ბოლოს დაუბრუნდებით. ახლა კი უცხოეთის ამბებს გაგასმებთ. ერაყში ფილიპინების მოქალაქის გამტაცებლები აცხადებენ, რომ ძევალს მას შემდეგ გაათავისუფლებენ, რაც ერაყს ბოლო ფილიპინელი სამხედრო მოსამსახურე დატოვებს. როგორც ვარაუდობენ, ეს მიმდინარეთვის ბოლოს მოხდება. ფილიპინელის გამტაცებელი ექსტრემისტული დაჯგუფების განცხადება დღეს თავისი ეთერით გადაცა არაბულ ენოვანმა ტელეარხმა ალ-ჯაზირამ. მანამდე ასევე ტელევიზიით უჩვენეს მძევლის განცხადება, რომელშიც ფილიპინელი მადლობას უხდის თავისი ქვეყნის მთავრობას გამტაცებელთა მოთხოვნის შესრულებისთვის. ერაყში ამჟამად ფილიპინების 50-მდე სამხედრო მოსამსახურე იმყოფება. ერაყის პრემიერ-მინისტრის იად ალავის განცხადებით მეამბოხეებთან უფრო ეფექტიანი ბრძოლის მიზნით ქვეყანაში უშიშროების ახალი სამსახური შეიქმნება. ალავის განმარტებით ახალი სამსახურის აგენტებს მეამბოხეთა დაჯგუფებებსა და რაზმებში შეაგზავნიან და ასე ეცდებიან სარწმუნო ინფორმაციის მოპოვებას. დღეს დასავლეთი ერაყის ქალაქ ჰადიტაში პოლიციის განყოფილებასთან მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 10, ხოლო დაშავდა 30-მდე ადამიანი. დაღუპულთა შორის 3 პოლიციელია, დანარჩენები მშვიდობიანი მოქალაქეები არიან. დღესვე ქალაქ ქარბალაში აფეთქდა დანაღმული ავტომანქანა, დაიღუპა 2 ადამიანი. ნავთობ კომპანია იუკოსის ყოფილი ხელმძღვანელები მიხაილ ხოდორკოვსკი და პლატონ ლებედევი მათთვის წაყენებულ ყველა ბრალდებას უარყოფენ. დღეს მოსკოვის რაიონულ სასამართლოში ხოდორკოვსკისა და ლებედევის საბრალდებო დასკვნები წაიკითხეს. საბრალდებო დასკვნების თანახმად, 1994 წელს მათ ჩამოაყალიბეს ორგანიზებული ჯგუფი, რომლის მიზანი იყო პრივატიზაციის პერიოდში მოტყუების გზით რუსეთის საწარმოების აქციათა ხელში ჩაგდება. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა არიელ შარონმა მართულ კოალიციაში შესვლა ოფიციალურად შესთავაზა შასის ულტრაორთოდოქსულ რელიგიურ პარტიას. მომავალ კვირაში ამ საკითხზე მოლაპარაკება უნდა გაიმართოს. იმის გამო, რომ შარონის ლიკუდის პარტიის წევრთაგან ბევრმა მხარი არ დაუჭირა ღაზის დატოვების გეგმას, პრემიერ-მინისტრმა გადაწყვიტა სხვა პოლიტიკურ ძალებს დაეყრდნოს, მათ შორის ოპოზიციურსაც. მართულ კოალიციაში გაწევრიანება უკვე შესთავაზეს შრომის პარტიასაც, რომელსაც სათავეში უდგას ისრაელის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი შიმონ პერესი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. ალბანეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი კომუნისტური ციხეების ყოფილი პატიმრებისთვის კომპენსაციის გადახდის შესახებ. პატიმრობის ვადის შესაბამისად საკომპენსაციო თანხა თვეში 15-დან 50 დოლარამდე მერყეობს. კომპენსაციას 10,000-მდე ადამიანი მიიღებს. ოპოზიციის წარმომადგენელთა განცხადებით თანხა სამართლინოდ დაბალია. პროტესტის ნიშნად მათ უარი თქვეს კენჭისყრაში მონაწილეობაზე. ბოლოს რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი კახა ბენდუკიძე სახელმწიფო ქონების პრივატიზების პროცესის დასრულებას წელიწადნახევარში ვარაუდობს. მისი თქმით, სახელმწიფო საკუთრებაში მხოლოდ ის ობიექტები დარჩება, რომლებიც საქართველოსთვის თვით იდენტიფიკაციის სიმბოლოს წარმოადგენს. დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე მინისტრმა წარმოადგინა მის მიერ დამტკიცებული 372 საპრივატიზაციო ობიექტის ნუსხა, რომელთაგან ნაწილი მნიშვნელოვანი საწარმოებია, ხოლო უდიდესი ნაწილი შედარებით მცირე ობიექტები. ბენდუკიძის განცხადებით, საპრივატიზაციო ნუსხის დადგენა და ობიექტების პრივატიზება ეტაპობრივად მოხდება. დღეს ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე დამთავრდა საქართველო-ბრიტანეთის ერთობლივი სამხედრო საველე წვრთნა Georgian Express 2004. თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით Prime News-ის სააგენტო იუწყება, რომ ღონისძიებაზე ქართველმა და ბრიტანელმა ჯარისკაცებმა ტერორისტთა დაკავების ოპერაციების მოწყობაში ივარჯიშეს. სასწავლო ოპერაციაში საქართველოს შეიარაღებული ძალების კომანდოსის ბატალიონის 400-მდე სამხედრო მოსამსახურესთან ერთად მონაწილეობდნენ ბრიტანელი ინსტრუქტორები და სამხედრო მოსამსახურეები. საქართველო-ბრიტანეთის ერთობლივი სამხედრო საველე წვრთნა Georgian Express 2004 დასრულდა, მაგრამ მხარეებმა იმედი გამოთქვეს, რომ ასეთი სასწავლო ღონისძიებები მომავალშიც გაგრძელდება. საქართველოს ხელისუფლებამ გადაწყვიტა გაეთავისუფლებინა ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ერგნეთის საგუშაგოსთან გაჩერებული ტვირთი. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის საჩუქარი, ფქვილით დატვირთული ავტომანქანები საქართველოს მხარემ 3 დღის წინ დააკავა ერგნეთის საგუშაგოსთან და მას განბაჟების გარეშე გადაადგილების საშუალებას არ აძლევდა. შიდა ქართლში პრეზიდენტის რწმუნებულის მიხეილ ქარელის განცხადებით, აღნიშნული ტვირთი დანიშნულების ადგილზე სოფელ წინაგარში პრეზიდენტ სააკაშვილის საჩუქრის სახელით ჩავა, რადგან მისი განბაჟების თანხა მთლიანად სააკაშვილის ფონდიდან დაიფარება. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების საკითხები განიხილეს დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და ეუთოს მორიგე თავმჯდომარემ ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სოლომონ პასიმ სატელეფონო საუბრისას. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ცნობით ეუთოს სამდივნომ დღეს ვენაში გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმად ეუთო ყურადღებით ადევნებს თვალს მოვლენათა განვითარებას კონფლიქტის ზონაში. ახალი ამბების გამოშვება მოამზადა და გაგაცნოთ დავით კაკაბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი დღევანდელი პროგრამის მთავარი თემა კვლავაც მოსკოვში მოლაპარაკება. ვისაუბრებთ დასავლეთის მხარდაჭერაზე საქართველოს მთავრობის მიმართ ქართულ-ოსური კონფლიქტის სფეროში. შემოგთავაზებთ ასევე მასალას იმაზე, თუ რის პრივატიზებას აპირებს საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი. დღესვე იმაზეც ვისაუბრებთ, ხომ არ არჩევს სახელმწიფო სამართლის აღსრულების ობიექტებს. აფხაზეთის განსაკუთრებული სტატუსიც იქნება დღევანდელი პროგრამის თემა. პრაღიდან გადაცემას სოფოტე როხაძე უძღვება. მოსკოვში 15 ივნის გრძელდებოდა ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონის თაობაზე ოთხმხრივი შერეული კომისიის სხდომა. მთავარი თემა კვლავაც არეალის დემილიტარიზაცია. ამასთან ქართული მხარე როკის გვირაბის კონტროლს მოითხოვს. და მესამე მნიშვნელოვანი საკითხი, იქ განთავსებული სამშვიდობო ძალების ფუნქციების დაზუსტება. მოსკოვში კომისიის დაძაბული მუშაობა, როგორც ჩვენი მოსკოველი კორესპონდენტის რეპორტაჟიდან შევიტყვეთ, არ დასრულებულა. ზურაბ დვალი მოსკოვიდან.
შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომა მეტად რთულ და დაძაბულ ვითარებაში მიმდინარეობს. დღის პირველ ნახევარში სამხრეთ ოსეთის დელეგაციამ გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ვითომდა ქართველთა რაზმი შეიყვანეს კონფლიქტის ზონაში და მათ უშუალოდ შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ოქროაშვილი მეთაურობს. ეს განცხადება დელეგაციის ხელმძღვანელმა ბორის ჩოჩევმა ჟურნალისტებსაც მოახსენა და სიზუსტეში ეჭვი არ ეპარება.
Мы собрались здесь, чтобы поставили вопрос о том, чтобы грузинская сторона выполнила протокольное решение от 2 июня, то есть о выводе незаконных.
Абсолютно в мисакитхис დასაყენებლად, რათა ქართულმა მხარემ შეასრულოს 2 ივნისის ოქმის გადაწყვეტილება. ანუ უკანონო საგუშაგოების მოხსნა და იმ ნაწილების გაყვანა უზრუნველყოს, რომლებიც არ ექვემდებარებიან სამშვიდობო ძალებს. და ახლა მივიღეთ ინფორმაცია იმაზე, რომ ამ ნაწილების გაყვანის ნაცვლად ქართულ მხარეს შეჰყავს დამატებითი ძალები 800 კაცის ოდენობით. ბოდიში, მაგრამ ქართული მხარე უარყოფის ოსტატია. ჩვენ კი ჩვენი წყაროები გვაქვს.
18 საათზე სტომაზე შესვენების დროს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობა გოგა ხაინდრავამ დატოვა. მან რამდენიმე სიტყვით მოახსენა მას მედიის წარმომადგენლებს, თუ რა ხდება შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომაზე.
მე მინდა გითხრათ, რომ ჯერჯერობით შეხვედრა არ დამთავრებულა, გრძელდება, ესე იგი მუშაობა ისეთ დოკუმენტზე, რომელიც მოგვცემს გარანტიას იმისა, რომ ცეცხლი არ იქნება, ასე ვთქვათ, გახსნილი და არ იქნება დაპირისპირება, რაც ჩვენთვის აბსოლუტურად დაუშვებელია და რასაც ჩვენ არ დაუშვებთ. და გადაწყვეტილება მივიღეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ჯერ ეს ერთი მოსკოვში გავაგზავნებთ კონსულტაციას დღეს საღამოს და ხვალდილას და მერე ადგილზე გავაგზავნებთ მუშაობას.
ბოლო ინფორმაციით, თუ ვერ მოხერხდება საბოლოო დოკუმენტის მიღება, შერეული საკონტროლო კომისიის თომა გაგრძელდება.
ეს იყო მოსკოვიდან ჩვენი რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა იქაურმა კორესპონდენტმა ზურაბ დვალმა მოგვიმზადა. ცნობილია, რომ საქართველოს ხელისუფლებას რუსეთთან ურთიერთობის დროს მხარში უდგას ხოლმე დასავლეთი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ცხინვალის რეგიონში წარმოქმნილი სერიოზული დაძაბულობის პირობებში ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის სხვადასხვა წარმომადგენლებმა საქართველოს ხელისუფლებისთვის მხარდაჭერა არაერთხელ გამოხატეს. ის რომ ვაშინგტონ სერიოზულად აწუხებს ცხინვალის რეგიონში შექმნილი სიტუაცია 15 ივლისს ევრაზიის კონფლიქტებზე მოლაპარაკებებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა და პირველმა მრჩეველმა კასპიის აუზის ენერგეტიკის პოლიტიკის საკითხებში სტივენ მანმაც დაადასტურა. სომხეთიდან საქართველოში ის ვითარებაზე სრულყოფილი ინფორმაციის მისაღებად ჩამოსულა. ვიზიტის მთავარი ამოცანა მაინც მხარეებისთვის მოწოდება იყო იმის თაობაზე, რომ პრობლემა მოლაპარაკებების და მშვიდობიანი გზით უნდა გადაწყვიტონ. ეკა წამალაშვილს მოუსმინეთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური წარმომადგენელი ევრაზიის კონფლიქტების საკითხებში სტივენ მანი კავკასიაში ეუთოს მინსკის ჯგუფთან ერთად მოგზაურობს. სომხეთში სტუმრობის შემდეგ ხუჩაბაცის თბილისს რამდენიმე საათით ეწვია. ამ რამდენიმე საათის განმავლობაში მას ხინვალის რეგიონში შექმნილ ვითარებაზე ამომწურავი ინფორმაცია უნდა მიეღო. პირველი შეხვედრა პრემიერ-მინისტრ ჯოანიასთან გაიმართა.
მე მქონდა გულითადი შეხვედრა ბატონ ჟვანიასთან. როგორც მოგეხსენებათ, ამერიკის შეერთებულ შტატებს აწუხებს სამხრეთ ოსეთში შექმნილი ვითარება. სახელმწიფო მდივანს კოლინ პაუელს სურს დარწმუნებული იყოს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები აკეთებს მაქსიმუმს, რაც შეუძლია და რომ აღნიშნული საკითხი მშვიდობიანად გადაწყდება.
სტივენ მანმა საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან შეხვედრას უაღრესად მნიშვნელოვანი უწოდა. თქვა, რომ ამ შეხვედრებზე მიიღო სრულფასოვანი ინფორმაცია იმაზე, რაც საქართველოში, კერძოდ კი ცხინვალის რეგიონში ხდება. და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით მხარეებს მოლაპარაკებების გზით პრობლემის მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტა მოუწოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური წარმომადგენელი ევრაზიის კონფლიქტების საკითხებში კავკასიურ ტურნეს ბაქოში დაასრულებს. სტივენ მანი თბილისში რამდენიმე საათიანი ვიზიტის შემდეგ ბაქოში ხუჩაბაცზე უნდა გამგზავრებულიყო. ცხინვალის რეგიონში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით ზუსტად რა ინფორმაციას მოუყარა მან აქ თავი უცნობი რჩება. თუმცა ცნობილია, რომ ეუთოს მუდმივი საბჭოს ხმამაზე ეუთოს შესაბამის მოხსენებაში ჩადებული ინფორმაცია გახდა საბაბი იმის, რომ ცხინვალის რეგიონში შექმნილ მდგომარეობის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების უკიდურესი შეშფოთება გამოეხატა ამერიკელ დიპლომატს პოლ ჯონს. ეუთოს მოხსენებაში ნათქვამი იყო, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ძალები ბრძოლისათვის ემზადებიან. რუსი სამშვიდობოები კი მათ პროვოკაციულ ქმედებებზე პასიურობენ. რუსების მიმართ ამაზე გაცილებით კრიტიკული განცხადებები მიხეილ სააკაშვილმა ლონდონში ვიზიტისას გააკეთა. მან რუსეთი ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში ეთნიკური შეტაკების განზრახ გაღვივებაში დაადანაშაულა. და თქვა, რომ რომარა კოლინ პაუელის და კონდოლიზა რაისის ხანგრძლივი სატელეფონო საუბრები ვლადიმირ პუტინთან კრიზისი შესაძლოა რუსეთსა და საქართველოს შორის სამხედრო კონფრონტაციაში გადასდილიყო. საქართველოში მაინც მიიჩნევენ, რომ დასავლეთის აქტიური ჩარევით რუსეთისა და საქართველოს სერიოზული დაპირისპირების საფრთხე თავიდან აცილებულ იქნა. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში კი სჯერათ, რომ სააკაშვილის მიმართვა დასავლეთისადმი ზეწოლა მოახდინონ რუსეთზე სამხრეთ ოსეთის პრობლემის მოსაგვარებლად საქართველოსთვის ყველაზე ნეგატიურ შედეგებს მოიტანს. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში მიიჩნევენ, რომ სააკაშვილი რისკავს და შესაძლოა პირველ რიგში რუსეთისგან მიიღოს მკაცრი წინააღმდეგობა ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოგვარებაში გარეძალების ჩარევაზე. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
საქართველოს პრეზიდენტმა მიმდინარე წლის შემოდგომისთვის თბილისში რუსეთის პრეზიდენტი დაპატიჟა. ვლადიმირ პუტინის საქართველოში ვიზიტის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა, ვარაუდობენ, რუსეთ-საქართველოს შორის ჩარჩო ხელშეკრულების ხელმოწერა გახდება. ორივე პრეზიდენტის განცხადებების თანახმად, ხელშეკრულების მოსამზადებელი სამუშაოები სულ მალე, რამდენიმე თვეში უნდა დასრულდეს. 16 ივლისს კი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში მოლაპარაკების მაგიდას კიდევ ერთხელ მიუსხდებიან რუსეთისა და საქართველოს საგარეო უწყების წარმომადგენლები. ნონა ჭედლიშვილი ახლა უფრო დაძრულებით იმაზე, თუ რა არის კიდევ მოსალაპარაკებელი ამ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით.
მოლაპარაკებებზე რუსეთის მხარეს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ საქმეთა ელჩი იგორ სავოლსკი წარმოადგენს, ხოლო საქართველოს მხარეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მერა ბანთაძე.
კომისიის ხდომა ეს არ არის. ეს ხდომა თავმჯდომარეების ხდომა, რა თქმა უნდა, ესწრებიან ხდომებს. რამდენიმე შეუთანხმებელ საკითხზე კიდევ ერთხელ ვნახავთ რა პოზიციებზე დავშორდით და ეხლა რა ხორ შეიცვალა.
ბატონი ანთაძის ზოგადი განმარტებით საუბარი იქნება სამხედრო საკითხებზე, უსაფრთხოებაზე და რამდენიმე შეუთანხმებელ დებულებაზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ მხოლოდ იმას აკონკრეტებს, რომ რუსეთის სამხედრო ბაზები საქართველოდან გაყვანის ვადები მხარეთა მოლაპარაკებების თემას ამჯერად არ წარმოადგენს. მთლიანობაში კი საზოგადოების ერთი ნაწილი არამართებულად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ რუსეთთან ჩარჩო ხელშეკრულებაზე მუშაობა დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს.
ჩემი აზრით და არამხოლოდ ჩემი აზრით, მე მგონი ეს ლოგიკურიც არის, რომ ესეთ ქვეყანასთან ჩარჩო ხელშეკრულების გაფორმების პროცესი უნდა იყოს და მუშაობის პროცესი უნდა იყოს გამჭვირვალე და ტექსტი რა ტექსტზე მიმდინარეობს მუშაობა და ეს მოთხოვნები ორმხრივი უნდა იყოს საზოგადოებისთვის ცნობილი.
ეს საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის დავით გამყრელიძის მოსაზრებაა. დეპუტატი ბუნდოვანის საკითხების არსებობაში რუსეთის სამხედრო ბაზების საქართველოში ლეგიტიმაციის საფრთხეს ხედავს. ამგვარ საფრთხეს მიიჩნევს იგი ქართულ-რუსული ანტიტერორისტული ცენტრის შექმნასაც, რომლის იდეა პრეზიდენტ სააკაშვილისგან მოდის. მართალია ბაზების საკითხს ქვეყანათა შორის ჩარჩო ხელშეკრულება ვერ დაარეგულირებს, მაგრამ მოლაპარაკებების გაჭიანურებაში შეიძლება ითქვას მას გადამწყვეტი დათვირთვა ენიჭება.
ჩვენ რომ 94-15 წელში დამსახმებოდი 7 წლის ბაზების ყოფნას საქართველოში, თუნდაც 10 წლის ეხლა გასული იქნებოდა ბაზები. აი ეს იყო შევარდნაძის ხელისუფლების შეცდომა. ეხლა მე ვფიქრობ თანხმობა წარმოსადგენია.
ტრადიციონალისტი აკაკი ასათიანი იმ დეპუტატთა რიგშია, რომლებიც 1994 წელს რუსეთ-საქართველოს შორის ჩარჩო ხელშეკრულების რატიფიცირების კენჭისყრაში ხებულობდნენ მონაწილეობას. მისმა ფრაქციამ ხელშეკრულებას მაშინ მხარი არ დაუჭირა. საქართველოს პარლამენტისგან განსხვავებით რუსეთის დუმამ საკითხი ჩააგდო.
მე მინდა გითხრათ, რომ იმ 90-იან წლების განსხვავებით ეხლა პირდაპირას ვთქვათ, ვერტიკალი ძალაუფლებისა ასალია ცოტაც არადემოკრატიული, მაგრამ როგორცა ჩვენ რუსეთის ეს არის დღეს ეცეც შესაძლებელი ვერტიკალი ძლიერია და ამიტომ მე მგონია რომ ახლა უფრო გაგებული ფჭალებში თქოს პარლამენტი ეყოლება რუსეთს ვიდრე ყავდა მაშინ.
ანუ საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის სკოტე გაბაშვილის აზრით, რუსეთის დუმის რეაქციულობის მიუხედავად, საქართველო-რუსეთის ჩარჩო ხელშეკრულების რატიფიცირების საფრთხე აღარ იარსებებს. თუმცა მანამდე ჩარჩო ხელშეკრულების პროექტზე მოლაპარაკებების რთული რაუნდებია წინ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის აღმასრულებელი მდივნის ვლადიმერ რუშაილოს გარდა, რომელიც სხვათა შორის მეორე დღეა საქართველოშია, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა თანამეგობრობის სივრცეზე რუსეთის ავტორიტეტის გასაძლიერებლად მისი გუნდის კიდევ ერთი წევრი აღჭურვა დამატებითი უფლებამოსილებებით. ეს გახლავთ ენერგეტიკისა და მრეწველობის მინისტრი ვიქტორ ხრისტენკო, რომელიც 12 ივლისიდან რუსეთის პრეზიდენტის სრულ უფლებიანი წარმომადგენელი იქნება დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრ ქვეყნებთან ურთიერთობის მიმართულებით. შესაბამისად, რუსეთის ლიდერის ამ ნაბიჯმა უმალვე დაბადა შეკითხვები, თუ რა პოლიტიკური ქვეტექსტი აქვს და როგორ აისახება ხრისტენკოს დანიშვნა. ამ საკითხებზე ახლა ილაპარაკებს კობა ლიკლიკაძე, რომელმაც მასალა რადიო თავისუფლების თანამშრომლის ჯერემი ბრენსტენის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟზე დაყრდნობით მომზადა. მოუსმინეთ კობა ლიკლიკაძეს.
12 ივლის კრემში რუსეთის ელჩებთან და დიპლომატიურ კორპუსთან ყოველწლიური შეხვედრის დროს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სივრცის ინტეგრაციაზე და რუს დიპლომატებს შესაბამისი სახელმძღვანელო მითითებაც მისცა.
Нужно всеми средствами поддерживать интеграционные процессы, которые идут в межрегиональных объединениях.
ყველა საშუალებით ხელი უნდა შეუწყოთ ინტეგრაციულ პროცესებს რეგიონთა შორის დონეზე. ლაპარაკი პირველ ყოვლისა ისეთ სტრუქტურებზეა, როგორიცაა ევრაზესი და ერთიანი ეკონომიკური სივრცე. მეორე მხრივ, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სახელმწიფოთა ურთიერთობას რუსეთთან მაქსიმალურად მიმზიდველი ხასიათი უნდა მიიღოს. არა მხოლოდ ჩვენთვის, არამედ მათთვისაც.
Не только для нас, но и для них.
ამ ინტეგრაციის კოორდინირება მეორე დღესვე პუტინმა ენერგეტიკისა და მრეწველობის მინისტრ ხრისტენკოს დაავალა, რომელსაც თავისი მისიის შესრულება მოსკოვიდან ძირითადი სამუშაოს პარალელურად მოუხდება. ვიქტორ ხრისტენკოს, რომელიც წინა წლებში რუსეთის წარმომადგენლის ადგილს ითავსებდა ევრაზესის, ანუ ევრაზიული ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის ინტეგრაციის კომიტეტში, დსთ-ს სივრცეზე მუშაობის გამოცდილება ნამდვილად აქვს. მაგრამ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის არსებობის განმავლობაში ეკონომიკური პროგრესი იმდენად უმნიშვნელოა, რომ იშვიათად მოიძებნება ექსპერტი, რომელსაც ჯეროდეს თანამეგობრობის სივრცის უფრო მჭიდრო ინტეგრაცია. ამგვარი უძრაობის მიზეზი, როგორც ჩვენ რადიოს ეკონომიკის ექსპერტმა ნიკოლას რედმანმა უთხრა, შესაძლოა იყოს თავად ისკსა, რომელიც რუსეთმა თანამეგობრობის ინტეგრაციისათვის შეარჩია.
თუ ისინი მხარს უჭერენ მრავალმხრივ ურთიერთობებს, მაშინ ასევე მხარი უნდა დაუჭირონ კავშირების გაღრმავებას დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრ ქვეყნებს შორის, რომლებსაც შესაძლოა სულ სხვა სურვილები ჰქონდათ, ვიდრე რუსეთს. რუსეთისთვისაც უფრო უკეთესი იქნებოდა, თუ ასეთი ურთიერთობები ამ სახელმწიფოებს შორის მოსკოვის მხარდაჭერას მიუყვება.
ნიშანდობლივია, რომ 12 ივლისის დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრაზე პრეზიდენტმა პუტინმა პირველად უარყო საჯაროდ რუსეთის დომინანტული როლის უალტერნატივობა თანამეგობრობის სივრცეზე და მოუწოდა ყველას არ გაერთონ ამგვარი სენტენციებით.
Чего не стоит делать? Это увлекаться сентенциями о том, что никто, кроме России,
ის გაკეთებაც არ არის საჭირო, ეს არის თავშეფცევა სენტენციებით, თითქოს რუსეთის გარდა სხვას არავის კონდეს ლიდერობის პრეტენზია თანამეგობრობის სივრცეში. თუ ჩვენ ვაღიარეთ გარკვეული რეალიები, მაშინ საგარეო პოლიტიკის შემუშავების დროს ამ რეალიებს ანგარიშიც უნდა გაუწიოთ.
თუმცა როგორც შემდგომა კვლევაძიებმა მაჩვენა, პუტინის ამ პათოსთან სულ წინააღმდეგობაში მოდის მისი ახალი პირადი წარმომადგენლის ვიქტორ ხრისტენკოს ადრინდელი გამონათქვამები. ლაპარაკია დოქტრინაზე, რომელიც ხრისტენკო მიმდინარე წელს გამოაქვეყნა პოლიტიკურ ჟურნალში რუსეთი გლობალურ ურთიერთობებში. ენერგეტიკისა და მრეწველობის მინისტრის სტრატეგია ძირითადად სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ რაკი რუსეთის ნაწარმსა და სერვის გლობალურ ბაზაზე დავშვება შეზღუდული აქვს, რუსეთმა უნდა გააფართოვოს თავისი საზღვრები და შექმნას ერთიანი ეკონომიკური სივრცე დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის, რაც შეიძლება მეტი ქვეყნის მონაწილეობით. ეკონომიკური ინტეგრაციის ინსტიტუციონალიზება, ბიუროკრატიული და ადმინისტრაციული ბარიერების შემსუბუქება. ასეთია რუსეთის გრძელვადიანი ამოცანა თანამეგობრობის სივრცეზე, რაც ვიქტორ ხრისტენკოს აზრით იმზიდველ გარემოს შექმნის უცხოური კაპიტალისათვის. მაგრამ ვიქტორ ხრისტენკოსაც და პრეზიდენტ პუტინის ალბათ ყველა ელჩსაც, რომლებაც მიიღეს დავალება, გააუმჯობესონ რუსეთის იმიჯი, კამპანია იუკოსის სკანდალის შემდეგ ალბათ ძალიან გაუჭირდებათ ამ ამოცანის შესრულება.
ეს იყო კობა ლიკლიკაძე, რომელიც იმის გარკვევას ცდილობდა, თუ რა მიზანს ისახავს რუსეთის ენერგეტიკისა და მრეწველობის მინისტრის ვიქტორ ხრისტენკოს დანიშნა პუტინის თანაშემწედ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრ ქვეყნებთან ურთიერთობის სფეროში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ამ დღეებში ბევრს ლაპარაკობთ იმის გარშემო, რომ ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ვნებათა ღელვა არ ცხრება. არ ცხრება იმიტომ, რომ ცენტრალური ხელისუფლება ცდილობს თავის მიზნებს მიაღწიოს, სეპარატისტული დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები კი ცდილობენ შეინარჩუნონ ეს სტატუს-კვო. რა ხდება ამ დროს აფხაზეთის მიმართ? ფედერაციული სახელმწიფოს მოდელი კონფედერაციის ელემენტებით. მოკლედ, ასე შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ იმ კონცეფციის შინაარსი, რომელიც დამოუკიდებელ ექსპერტთა ჯგუფმა შეიმუშავა და რომელიც აფხაზეთის კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების ერთ-ერთ ვარიანტად სეპარატისტული რეგიონისთვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას ითვალისწინებს. პროექტი რამდენიმე დღის წინ გასაცნობად საქართველოს მთავრობას გადაეცა. პარალელურად დოკუმენტის ავკარგიანობის შესახებ მოსაზრებებს საქართველოს საზოგადოების წარმომადგენლებიც გამოთქვამენ. ჩვენმა თბილისელმა თანამშრომელმა ჯიმ შერეხვიაშვილმა დღეს მასალა იმაზე მოამზადა, თუ როგორია საზოგადოების დამოკიდებულება აფხაზეთის კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების ამ ერთ-ერთი ვარიანტის მიმართ. მოუსმინეთ ახლა ჯიმ შერეხვიაშვილს.
კონცეფცია, რომლის ავტორები არიან კონსტანტინე კუბლაშვილი, არჩილ გეგეშიძე, ივლიანე ხაინდრავა და პაატა ზაქარეიშვილი, თლიანად იზიარებს ეგრეთ წოდებული ბოდენის დოკუმენტის ზოგად სულისკვეთებას და წარმოადგენს ცდას შექმნა საფუძველი მხარეებს შორის ნაყოფიერი მოლაპარაკების წარმოებისა და ურთიერთ მისაღები გადაწყვეტილებების მისაღებად. პროექტის ერთ-ერთი ავტორი, იურისტი კონსტანტინე კუბლაშვილი, დოკუმენტის ძირითად არს ასე გადმოსცემს.
ეს არის ფედერაციული სახელმწიფოს მოდელი, რომელშიც იკვეთება გარკვეული კონფედერაციული ელემენტები. ეს არ არის ორსუბიექტიანი ფედერაცია, ეს არის საქართველოს ფედერალური სახელმწიფო, რომლის შემადგენლობაშიც სხვა ტერიტორიულ ერთეულებთან ერთად არსებობს აფხაზეთის სახელმწიფოებრივი ერთეული, რომელსაც აქვს საკმაოდ დიდი უფლებამოსილებები.
ყველაფერი ის, რაზეც კუბლაშვილი საუბრობს, კონცეფციის მეხუთე თავშია მოცემული და სწორედ ამ თავის ცალკეული მუხლები იწვევს პროექტის ოპონენტთა ყველაზე დიდ გულისხმობას.
საიდან გაჩნდა ესეთი დიდი სურვილი აფხაზებს შეუქმნათ სახელმწიფო, რომელიც მათ არასოდეს ისტორიულად არ ქონია? აფხაზი ვერასოდეს ვერ მოიფიქრებდა ამას, რომ მისთვის ამ ტიპის სახელმწიფო შეექმნა. და თქვენ ავტორები, ასეთი ნიჭიერი ხალხი, ყველაფერს ააკეთებს იმისთვის რომ სახელმწიფო შეუკვნათ აფხაზები. რატომ ისმის კითხვა?
ეს იყო რაულ კუპრავა, რომელიც გაზეთ 24 საათის რედაქციაში გამართულ შეხვედრაზე კონცეფციის ავტორებს საკუთარ მოსაზრებებს უზიარებდა. თუმცა დარბაში კუპრავაზე გაცილებით რადიკალურად განწყობილი ადამიანებიც იყვნენ.
ამის ბაზისაც, როგორც ასეთი, როგორც ითქვა, მაგიდაზე დადება და ქართველი წარმომადგენლების მისი განხილვა, ეს არის უკვე უდიდესი დანაშაული ერის წინაშე. ფაქტიურად ჩადებულია დოკუმენტში ერთი 10,000 შაქაბასი რომელიზავდა ისეთი რაღაცეები.
ფედერალიზმი საქართველოსთვის არის სიკვდილი. ფედერალიზაციის შემთხვევაში ერთ თაობაში, მაქსიმუმ ორ თაობაში გაიხლიჩება არამარტო საქართველოს სახელმწიფო და ქვეყანა, არამედ ქართული ეროვნული ცნობიერება. მოხდება თვით იდენტიფიკაცია, მოხდება არასეთი მე ქართველი, არამედ მე კახელი, მე იმერელი და შემდეგ შემდეგ.
მოდარნათაძის გარდა კონცეფციის ავტორებს ოპონირებას პარლამენტის წევრი ნიკა გვარამიაც უწევდა, თუმცა მთელ რიგ საკითხებში იგი საკმაოდ კონსტრუქციული იყო.
მოქალაქეობასთან დაკავშირებით ეს კომპრომისი მართლა შეიძლება არსებობდეს, რომ აფხაზეთის მოქალაქეც იყოს, მაგრამ ამას არ უნდა ქონდეს ორმაგი მოქალაქეობის დატვირთვა, ამას სულთა სიმბოლური ხასიათი უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ შეგახსენებთ, რომ მე ძალიან მომეწონა კონცეფციების ავტორებისგან სწორედ ის, რომ ეს არის ასიმეტრიული ფედერალიზმის განცვლილება, რაც ამ ეტაპზე ქართული სახელმწიფოებრიობისთვის სამწუხაროდ ერთადერთი გამოსავალია.
მე კონცეფციის მიმართ რიგითი დევნილების დამოკიდებულებითაც დავინტერესდი.
ფერსაც ვერ შევთავაზეთ. აფხაზეთი არის უძველესი ქართული მიწა და იცხოვრებენ ისე, როგორც ყველა ქართველი იცხოვრებს. ზედმეტ შეთავაზებამ დაგვაკარგინა აფხაზეთი.
ის უნდა განთავისუფლდეს ის ტერიტორია. ასეა მეასე წარმოდგენა მაქვს მაგალითად. აფხაზების ხელქვეშ მიიგარდაბრუნდნენ მონობისკენ.
პროექტი არ მომწონს, კანიში, როგორ მომწონს? უფლება მოსილებად ყველაფერს აძლევს და მე მონაწილე უნდა ჩავარდე ხელში? არა, მე ამ მონეტა ვერ ვითხოვ.
ჩემი რესპონდენტების განწყობიდან კარგად ჩანს, თუ რა მასშტაბის სამუშაოს ჩატარება მოუწევთ კონცეფციის ავტორებს, ვიდრე მათ მიერ დაწერილი პროექტი ქართული საზოგადოებისათვის მისაღები გახდება. თუმცა სავარაუდოდ გაცილებით ძნელი მაინც აფხაზური საზოგადოების დაინტერესება და დაყოლიება იქნება. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
პროგრამას გავაგრძელებთ ეკონომიკურ თემაზე საუბრით. საქართველოში ბევრს ეგონა, რომ ყველაფერი რისი პრივატიზებაც შეიძლება და უკვე გაიყიდა. კახა ბენდუკიძის ეკონომიკის მინისტრად დანიშნვის შემდეგ გაირკვა, რომ კიდევ ბევრი რამ დარჩა, რისი შეძენაც შეიძლება. ბენდუკიძის ნათქვამი, რომ ყველაფერს გაყიდვა შეიძლება სინთეზის გარდა, ასევე გამოხატავს მის მიერ არჩეულ ეკონომიკურ გეს. ეკონომიკის მინისტრის ამ მიდგომას საქართველოში კაცრი კრიტიკაც შეხვდა. მიუხედავად ამისა, ბენდუკიძემ გასაყიდი ობიექტების გამოცხადება დაიწყო. ამ გამოცხადებას თბილისში კახა მჭედლიძე ადევნებს თვალყურს.
საპრივატიზაციოდ გამზადებული სახელმწიფო ქონების სიის პრეზენტაცია ეკონომიკის განვითარების მინისტრმა კახა ბენდუკიძემ დაპირებისამებრ 15 ივლისს მოაწყო. პირობა შეასრულეს ზვიად გამსახურდიას მომხრეებმაც და პრეზენტაციის დროს ბენდუკიძის უწყებით წინ შეიკრიბნენ.
უგეშო სიტყვებით გამოდის ბენდუკიძე, რომ ეს არის დასაწყისი და გაგრძელება შემდეგ დომრებში იქნება. აქ იყიდება აჭარა, აქ იყიდება და ჩვენ რა განსხვავება არის ესე იგი აფხაზეთის გასხვისებასა და აჭარას ობიექტების გაყიდვაში?
ამ დროს ეკონომიკის განვითარების მინისტრი კახა ბენდუკიძე ჟურნალისტებს უმტკიცებდა, რომ ის გიჟი არ არის.
ჩემი გადაწყვეტილება, რომ ყველაფერი უნდა გაიყიდოს, არ უნდა გეგონოთ, არ უნდა ჩაგენაცვლოთ სიგიჟეში, რომ მე მინდა ყველაფერი გავყიდო, ასე ვთქვათ, ყველაფერი შევსწავლოთ, ხო? მე მინდა, რომ ყველაფერი შევსწავლოთ და მაქსიმალურად სახელმწიფოსთვის კომფორტულ პირობებში გავყიდოთ.
ის რის გაყიდვასაც ეკონომიკის განვითარების მინისტრი პირველ ეტაპზე აპირებს, სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი 350-მდე ობიექტია. მათ შორის ყველაზე პირველად აჭარის საკურორტო ობიექტების პრივატიზაცია დაიწყება. აუქციონის გამართვა მომავალი კვირისთვისაა დაგეგმილი. გასაყიდ ობიექტთა შორისაა რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა, რუსთავის ქიმკომბინატი, საქართველოს ელექტროკავშირი, საქართველოს ტელეკომი, ფოთისპორტი და სხვა. ამ საწარმოების ნაწილი უმოქმედოა, ნაწილი კი მომგებიანი. თუმცა, როგორც კახა ბენდუკიძე ირწმუნება, ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო ამ ობიექტებს პირველსავე დღეს ერთლარად გაყიდის.
ჩვენ არ გვაქვს არავითარი აუცილებლობა ზოგიერთ ობიექტზე რომ გავყიდოთ უმალვე, ამიტომ თუ ჩვენ ფასი არ მოგვეწონა, ასე ვთქვათ, რომ თუ არ უნდა მოგცა ფასი, ჩვენ არაბალ ფასდაგნებას არ გავუკეთებთ, ჩვენ უბრალოდ უფრო მეტს ვიმუშავებთ, რომ უფრო მეტ ინვესტორს მოვიწვიოთ და ვიპოვოთ ის ინვესტორი, რომელიც ამ ფასად იყიდის.
Ბენდუკიძე ერწმუნება, რომ თითოეულ საწარმოს ფასი მისი პერსპექტივის გათვალისწინებით განისაზღვრება, თუმცა ეს არ შეეხება ასობით წვრილმან ობიექტს, რომლებიც იაფარდა სწრაფად გაიყიდება. ამგვარი საპრივატიზაციო პოლიტიკა კიდევ კარგახანს რამდენიმე წლის მანძილზე გაგრძელდება, რადგან ეკონომიკის განვითარების მინისტრს სჯერა, რომ მხოლოდ ეს თუ გამოაცოცხლებს კრიზისში მყოფ ქართულ ეკონომიკას. ბენდუკიძისვე აზრით, პრივატიზაციიდან შემოსული თანხა მხოლოდ საშვილიშვილო საქმეების კეთებას უნდა მოხმარდეს.
Даже это შეიძლება იყოს ჯარის აღშენებლობა, ეს შეიძლება იყოს პრინციპულად, დაუშვათ საგადასახადო სისტემის რეფორმა, ან საპენსიო სისტემის რეფორმა, ეს შეიძლება იყოს გზების აღშენება, ეს არ შეიძლება დაიხარჯოს ჩემს აზრით რაღაც ყოველდღიურ ფუყე დანახარჯების გასაღოცებლად. ეს არის ფუნდამენტალური შემოსავალი, რომელიც ასევე ფუნდამენტალურ საშუალო საქმეებს უნდა დაიხარჯოს.
ეს იყო საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი კახან კედლიძე მომამზადა დღეს მასალა იმის თაობაზე, თუ რომელი ობიექტების პრივატიზებას აპირებს ეკონომიკის სამინისტრო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშინ როცა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ბრიტანეთში თავის ვიზიტს მართავდა, საქართველოში თბილისში სამართალ დამცავებმა ორი იერიში განახორციელეს, ერთი წარმატებული, მეორე წარუმატებელი. ფინანსური პოლიცია წარმატებით შევიდა გაზეთ Georgian Times-ში და წაიღო იქიდან ფინანსური დოკუმენტაცია. წარუმატებელი გამოდგა იუსტიციის სამინისტროს საახსრულებო დეპარტამენტის თანამშრომელთან მცდელობა შეეღწია საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის ოფისში ქონების დასაყადაღებლად. ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი დავით პაიჭაძე შეეცადა გაერკვია, შერჩევით ეკიდება თუ არა სახელმწიფო სამართლის აღსრულების ობიექტებს.
Georgian Times-ში ფინანსური პოლიცია საბუღალტრო დოკუმენტაციის შესამოწმებლად შევიდა. პოლიციის თანამშრომელი ირაკლი პირველი აცხადებს, რომ გაზეთის დახურვის არავითარი ინტერესი არ აქვს. უბრალოდ გასარკვევია, აქვს თუ არა გაზეთს დავალიანება ბიუჯეტის წინაშე. თუ აქვს, მას ჯარიმას დააკისრებენ. Georgian Times-ში კი ფინანსური პოლიციის ინტერესს განმარტავენ არა საბიუჯეტო ვალების მოძიების, არამედ თბილისის პროკურორის ვალერი გრიგალაშვილის რევანშის წყურვილით. გაზეთის მთავარი რედაქტორი გიორგი კაპანაძე თბილისის პროკურორის მოტივებს ასეთ საფუძველს უძებნის.
ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ერთი სტატია, რომლის მიხედვითაც თბილისის მერიამ გარკვეული თანხა გადაურიცხა თბილისის პროკურატურას. პროკურატურამ კი მიუხედავად იმისა, რომ ჰქონდა დავალიანება ზენის ფული, გაზის ფული და ასე შემდეგ, ამ პროკურატურამ უყიდა Mercedes-ის ძვირადღირებული მარკის ავტომობილი თავისუფროს. ჩვენ დავსვით კითხვა, არის თუ არა არამიზნობრივი ხარჯვა უფროსისთვის Mercedes-ის კიდვა. შემდეგ იყო დეკლარაციების თემა. ვალერი გრიგალაშვილის დეკლარაციაში არის მის მიერ ჩაწერილი სიტყვები, რომ იგი თავის ძმასთან ნახევარი წელი დაშენებს ბორჯომში აგარაკს. ნოდარ გრიგალაშვილის დეკლარაციაში ამის შესახებ ნათქვამი არაფერი არ არის. ჩვენ დავსვით კითხვა, ხომ არ უმალავს ნოდარ გრიგალაშვილის სახელმწიფოს ქონებას?
ამ შეკითხვათა პასუხად ირწმუნება Georgian Times-ის მთავარი რედაქტორი, თბილისის პროკურორის დაკვალიანებით აღმოჩნდა ფინანსური პოლიცია გაზეთის რედაქციაში. სამწუხაროდ, თბილისის პროკურატურაში ამ მოსაზრებას არავინ გამოეხმაურა. რაც შეეხება საახსრულებო დეპარტამენტის განზრახვას დაეყადაღებინა ლეიბორისტების პარტიული ქონება, პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი პოლიტიკურ შეტევად მიიჩნევს. ლეიბორისტებს ედავებოდნენ ბაჟის ფულს, რომელიც პარტიას სასამართლოებში საარჩევნო სარჩელების შეტანით დაუგროვდა და არ გადაუხდია. ნათელაშვილი ამბობს, რომ ბაჟის მოთხოვნა უკანონოა და ამ მტკიცებას ასე ასაბუთებს.
ევროპის სასამართლო იხილავს ჩვენს დავას ხელისუფლებასთან. ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე ყოველგვარი მოქმედების მოთხოვნა, ანუ მოქმედობის მოთხოვნა ჩვენი მიმართ ხელისუფლების მხრიდან არის სრული უკანონობა და ეწინამდებოდა უკვე საერთო ევროპულ პრინციპებს იურიდიულად.
შეიძლებოდა ერთი შემთხვევის გახსენება, რომელიც თანაბრად ეხება მასმედიას და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულებას. წელს თებერვალსა და მარტში დიდუბე ჩუღურეთის სასამართლომ დააკმაყოფილა გაზეთ ხვალინდელი დღის თანამშრომელთა სარჩელი და გაზეთის მფლობელს მათთვის თვეობით გაუცემელი ხელფასი სასწრაფოდ გადახდა დააკისრა. გაზეთის მფლობელს ეს ჯერაც არ გაუკეთებია. საახსრულებო დეპარტამენტში კი რომ იტყვიან არავინ განძრეულა. გაზეთის მფლობელი მაშინ თბილისის ვიცე-პრემიერი და დღეს პარლამენტისა და ნაციონალური მოძრაობის წევრი კახა შენგელია. გაზეთის დირექტორი მისი მეუღლე ხატია გოგლიძე გახლდათ. დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ჩვენს ირგვლივ უამრავი მოვლენა ხდება, რომლის ზედაპირული სახის მიღმა შესაძლოა სხვა მნიშვნელობები იმალებოდეს.
თუ ქალი ადრე უნდა ყოფილიყო სუფრის მშვენება, დღეს ის იქნება მინისტრთა კაბინეტის ან პარლამენტის მშვენება.
ჩვენს გვერდით მრავალი ადამიანი ცხოვრობს, რომელსაც ჩვენგან განსხვავებული სხვა სახის პრობლემები აქვს.
როგორც ეს აქ საქართველოში არც მინახია ტრანსსექსუალი, რომ კაციდან გახდეს ქალი.
არსებობენ ადამიანები, რომლებიც უმრავლესობასთან შედარებით სხვაგვარად ფიქრობენ.
მე იმედი მაქვს, რომ იგივე მართლმადიდებლობის ქრისტიანობა ბოლო-ბოლოდ აემსგავსება ქრისტიანობას და შეძლებენ ისინი მოყვასის თუნდრის სიყვარულს.
მოვლენების განსხვავებულ ინტერპრეტაციას, სხვა სახის სოფხედველობებს და გამორჩეულ ცხოვრებისეულ ისტორიებს უსმენთ ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს ეთერში სალომე ასათიანის რუბრიკაში სხვა სახე.
სანამ პროგრამას განვაგრძობდით, მინდა შეგახსენოთ დღევანდელი დარჩენილი მასალების თემები. ბრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ფირმოსვენთ ინტერვიუს, რომლის თემა საქართველოსში სამართლებრივი რეფორმები და საერთოდ სამართლებრივი სახელმწიფოს ჩამოყალიბება. დღესვე საერთაშორისო შორეული საზღვარგარეთის პოლიტიკას ავღანეთის პრეზიდენტის ახალ ნაბიჯებს გაგაცნობთ, როგორ განაიარაღოს საველე მეთაურები ადგილობრივი მართველები ჰამიდ კარზაი. გადაცემას დაასრულებს უხილავი ფარდა. დღეს ხმელთაშუა ზღვაში ტოლვილთა დრამატულ ისტორიას გიამბობთ. იმაზე თუ როგორ დააკავა იტალიის პოლიციამ 37 აფრიკელი ტოლვილის გადამრჩენი გემის ეკიპაჟის მეთაურები. თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას. კონსმენტ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ის დრო წავიდა, როცა საქართველოს სამართლებრივი რეფორმების გატარების ტემპის თვალსაზრისით წარმატებულ ქვეყნად ითვლებოდა. მოგვიანებით დასავლელმა ექსპერტებმა და პოლიტიკოსებმა მას არ შემდგარი დემოკრატიის ქვეყანას უწოდეს. ახლანდელმა ხელისუფლებამ ერთ-ერთ პრიორიტეტად სამართლებრივი სახელმწიფოს მშენებლობა გამოაცხადა. ფიქრობ, რადიო თავისუფლების დღევანდელი სტუმრის მოსაზრებები საქართველოს სამართლებრივი რეფორმების შუქ ჩრდილზე საინტერესო თქვენთვის იქნება. მით უმეტეს, რომ სამართლებრივი რეფორმების გატარებაში აქტიურად მონაწილეობდნენ საერთაშორისო ორგანიზაციები და უცხოური ფონდები და სტუმარი ღია საზოგადოების ინსტიტუტის გლობალური მართლმსაჯულების ინიციატივის პროგრამის ხელმძღვანელი ზაზა ნამორაძეა. ზაზა ნამორაძე ყველა მნიშვნელოვან სამართლებრივ პროექტში მონაწილეობდა. საქართველოს კონსტიტუციის შექმნით დაწყებული ანტიკორუფციული პროგრამით დამთავრებული. თამარ ჩიქოვანი ესაუბრა მას თბილისში.
რა არის ყველაზე უფრო დიდი პრობლემა დღევანდელ საქართველოში სამართლებრივი კუთხით?
მას შემდეგ, როდესაც მოხდა სერიოზული ცვლილებები პოსტსაბჭოურ ბლოკში, ყველაზე დიდი იმედი ჰქონდა, რომ გარდამავალი ეტაპი იმ რეჟიმიდან დემოკრატიულ რეჟიმზე საკმაოდ მალე განხორციელდებოდა ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების ჩათვლით. და აქედან გამომდინარე, უზარმაზარი დახმარება იყო გაწეული დასავლეთის ქვეყნებიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, რათა გარდა სხვა სფეროების ასევე დამკვიდრებულიყო სამართლებრივი სახელმწიფოს იდეა, ტრადიცია, ამ ტრადიციის ფაქტა დაფუძნებას შეწყობოდა ხელი, მაგრამ ბოლო პერიოდში და განსაკუთრებით ბოლო 2-3 წელს განმავლობაში უკვე აშკარა გახდა, რომ ის იმედები და ის წარმოდგენები ხშირ შემთხვევაში მოკლებული იყო საფუძველს. მთელ ამ პერიოდის განმავლობაში იყო რამოდენიმე გამონაკლისი. ალბათ საქართველოს ერთ-ერთი აშკარა გამონაკლისი იყო განსაკუთრებით 90-იანი წლების მეორე ნაწილში, როდესაც აქ სერიოზული რეფორმები დაიწყო, რაღაც იმ რეფორმისტული ბირთვის, ახალგაზრდული ბირთვის მიერ, მაშინ რომელიც მოხალათა კავშირში იყო და მინდა ვთქვა, რომ მე როდესაც მაშინ მუშაობდი იმ ორგანიზაციაში, რომელსაც კოლფი ერქვა, აღია საზოგადოების ინსტიტუტის ქსელში, საქართველოს ყოველთვის მოიყვანებოდა ხოლმე როგორც მაგალითი. მიუხედავად ამისა, ნუ აღმოჩნდა, საქართველოს მაშინ მივიდა იმ ეტაპამდე, როდესაც სპეციალისტები, პოლიტოლოგები საქართველოს უკვე განიხილავდნენ როგორც არ შემდგარ ქვეყანას. თავი და თავი ამის იყო იმაში, რომ საქართველოს ხელისუფლებას რეალურად არ გააჩნდა პოლიტიკური ნებისა, რომ აქ შექმნილი ხო რეალური დემოკრატიული სახელმწიფო. იმიტომ რომ რეფორმები მიუხედავად იმისა, რა ტიპისაც არ უნდა ხორციელდებოდეს ქვეყანაში, თუ მისი საფუძველი არ არის კანონის პატივისცემა, ის რეფორმა ყოველთვის საბოლოო ჯამში განცერულია დაღუპვისაგან.
თუნდაც აი წარმატებული რეფორმების გარკვეულწილად აი რევიზია ხდება თითქოს, თუ ითვლებოდა რომ 3-4 წლის წინ სასამართლო რეფორმა ეს იყო წარმატებული, ახლა უცებ გაერკვა რომ ეს არ იყო იმდენად წარმატებული როგორც გვეგონა და ახალი რეფორმები დაწყება საჭირო. მართლაც რაღაც დროთა განმავლობაში აუცილებელია კანონმდებლობის ეს რადიკალური ცვლილება, თუ ეს უბრალოდ რაღაც მაშინ იყო მხოლოდ გარეგნული ეფექტის მომხდენი და სილამაზისთვის იყო, აი ჩვენ ახალი კოდექსი მივიღეთ რაღაცა რაღაცა და რეალურად ეს არაფერი არ იყო. აი რაშია პრობლემა, რატომ ვიწყებ თავიდან იმ რეფორმების კეთებას, რაც თითქოს რაღაცა გზა გავლილი ჰქონდა.
მე მგონია რომ გამომდინარე იქიდან რომ შეიძლება საქართველოსი სიტუაცია პოლიტიკური და სხვა მხრივ საჭირო არის ისეთი კანონების მიღება ან გადასაჯდომი კანონების, რომელიც ხელშეუწყოს ამ ხელისუფლებას გაატაროს ის რეფორმები, რაც მიაჩნია რომ ეს არის სწორი გზა და ამანო მიგვიყვანოს ასე თქვა ნორმალურ სამართლებრივ სახელმწიფოს შენობამდე. მაგრამ მე არ მიმაჩნია სწორად ის, რომ უბრალოდ ყველაფერი უნდა იყოს გადასინჯული, იმიტომ რომ მაშინ არაფერი არ ვარქოდა და ახლა არ იქ თავიდან არის ყველაფერი დასაწყები.
არ შემიძლია არ ეკითხოთ კიდევ ერთ საკითხზე, რომელშიც თქვენ ასევე თავის როლზე მონაწილეობდით. თქვენი აზრით, დღეს კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით საქართველოს ხელისუფლებას რა წარმატებები აქვს, რა წარუმატებლობა აქვს და რით შეიძლება ეს ყველაფერი დასრულდეს?
მე ამ საკითხებთან საკმაოდ ახლო შეხება მქონდა ბოლო 3-4 თვის განმავლობაში. ნოემბრის ამბების შემდეგ ჩვენი ორგანიზაციის მიერ და ზოგადად ხელსაზღოდების ინსტიტუტის მხრიდან არის ძალიან სერიოზული სურვილი იმისა, რომ მოხდეს გაკეთდეს ყველაფერი ის, რაც ჩვენს შესაძლებლობებშია, რომ ხელისუფლებას დავეხმაროთ ამ პროცესის წარმატებულად დასრულებაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ხო თუ სწავლობდით სხვადასხვა მიმართულებებს და გვინდოდა გაგვესალმოთ თუ რა ფორმით უფრო ეფექტური იქნებოდა ჩვენის მხრიდან რაღაც ინიციატივების დახმარება. თქვენ იცით, რომ ერთ-ერთი პირველი ინიციატივა იყო თქო ჯორჯ ზოროსისა და მაკმალონ ბრაუნის მიერ იმ განცხადების გაკეთება დავოსში, რაც ხელფასების ფონდის შექმნასთან იყო დაკავშირებული და სამუდამო ქვეყანაში უკვე მანამდე წარმატებით იქნა განხორციელებული. ეს ერთ-ერთი პირველი ინიციატივა იყო. მე ისევ და ისევ ლაპარაკობ არა საქართველოს ფონდის საქმიანობაზე, რომელსაც მრავალი პროექტი გააჩნია, არამედ თქო ჩვენ ცენტრალური ოფისების საქმიანობაზე, რომელიც ძირითადად ნიუ-იორკიდან და ბუდაპეშტიდან საქმიანობს. ხო და მაშინ ჩვენს მიერ გაკეთებული თქო ანალიზისა და შეფასების შემდეგ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ჩვენი მხრიდან შეიძლება გაკეთდეს, ეს ისევ და ისევ აღნიშნავს, რომ ეს არის ყველაზე პრიორიტეტული, მრავალი სხვა პრიორიტეტული საკითხია საქართველოში, არის ის, რომ ხელისუფლებას დავეხმაროთ იმაში, რომ აცილებული იყოს თავიდან კორუფცია. ესე იგი, ჩვენთან მე მგონი არ უნდა იყოს პროგრამებში საუბარი კორუფციასთან ბრძოლაზე მეტნაკლებად. ეს კორუფციასთან ბრძოლა, ასე ვთქვათ, რასაც ხელისუფლება აწარმოებს კორუმპირებული პირების დასჯა და ნუ მათი გამოვლენა და ასე შემდეგ, ეს ნუ ყველა ნორმალური სახელმწიფო ამას მააკეთებდეს და ამ ხელისუფლებამ დაამტკიცა დუნარიანია და შეუძლია სერიოზულად იმოქმედოს ამ საკითხზე მიმართებაში. მეორე საკითხია, როდესაც საუბარია წარსულში თანამდებობისპირთა კორუფციულ საქმიანობაზე, ეს უფრო პოსტრევოლუციური პრობლემა არის, რომელიც რაღაც ეტაპზე მთავრდება და მე ამის შემდეგ იწყება სხვა ტიპის საქმიანობა. მე 2000 წელთან მიმართებაში ვიტყოდი იმას, რომ მაშინ პროგრამა შეიქმნა როგორც ანტიკორუფციული, რადგან ქვეყანა იყო კორუფციის ჭაობში ჩაბმული და იმ თვითონ ის ხელისუფლება აღიარებდა, რომ მთელი ხელისუფლება მეტნაკლებად ამ ჭაობის ნაწილი იყო და ვთქვათ იმ ჯეროდა მაგ გვეგონა, რომ პრეზიდენტს რამოდენიმე პირს მართლა უნდოდა რომ ამას შებრძოლებოდა. ნუ არ აღმოჩნდა სათანადო პოლიტიკური ნება. დღეს ჩვენას უცხოს სხვა გარანტია საერთოდ დღეს არის ის ხალხი მოსული ხელისუფლებაში, რომელიც სწორედ იქითკენ არის მიმართული და ყველას ასე გჯერა, მეტნაკლებად მე სამჯერა, რომ მათ ამოზრდათ ხოლოდ მიზანმიმართული სერიოზული იდეები და ნორმალური საზოგადოების და დემოკრატიული საზოგადოების შენებლობისაკენ. და აქედან გამომდინარე, მე მგონია, რომ უფრო მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე იქნას საუბარი სწორედ კორუფციის პრევენტიულ ღონისძიებებზე. აქედან გამომდინარე კიდევ ეს ჩემი აზრით მიდის პირველ რიგში იქითკენ, რომ გაკეთდეს ყველაფერი იმისათვის, რათა მოხდეს ხელისუფლების გამჭვირვალეობა. ესე იგი, ნებისმიერ გადაწყვეტილებებს, რასაც ხელისუფლება ღებულობს, ხელმისაწვდომი და გასაგები იყოს საზოგადოებისათვის. ამავე დროს გამჭვირვალეობა ხელშეუწყობს იმას, რომ ხელი თუ კი რამე და რაღა დარღვევა მოხდება ხელისუფლების სხვადასხვა დონეზე, მართულობის სხვადასხვა დონეზე, მასე რეაგირება უფრო მარტივი იქნება, ვიდრე ვთქვათ, სხვა შემთხვევაში, როდესაც შეიძლება სისტემურ ხასიათში გადაიზარდოს და მე როგორც საკმაოდ გვიან იქნება მასზე რეაგირება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის საუბრის იმ მექანიზმების შექმნა, რასაც ანგარიშვალდებულების მექანიზმები ქვია ხელისუფლებაში, რასაც მე სწორი მართვისაგან მიყვარდ.
Да, да, არ შემიძლია არ კითხოთ, საქართველოს ხელისუფლების ერთ-ერთი ასე თქვა ინოვაცია არის ის, რომ ის მაქსიმალურად ცდილობს უცხოეთში მყოფი თავისი თანამემამულეების საქართველოში დაბრუნების ხელშეწყობას. Მე ვიცი, რომ თქვენ გქონდათ ეს შემოთავაზება, რაღაც ნოემბერშივე. ეხა ხომ არ ფიქრობთ, რამე გეგმები ხო არა გაქვთ, იმიტომ რომ სულ იყო ხოლმე ყოველი არჩევნების წინ იყო, რომ არიქა აი ზაზა კემსიყრის ამდან იმ ბლოკით, ამ ბლოკით. აი ეხლა ხომ არ გადაწყვიტეთ, რომ დადგა დრო, დაბრუნდეთ საქართველოში და აგააგზავნოთ მოღვაწეობა?
ალბათ პირველად მქონდა განწყობა იმისა, როდესაც ნოემბერ-დეკემბერში და იყო ამაზე საუბარი. ჩემ შესაძლებლად დაბრუნებასთან დაკავშირებით პირველ რიგში ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი იყო მაშინ, რომ ასეთი შემოთავაზება მქონდა და მეორე რომ მართლა პირველ თვით ვფიქრე რომ მე ჯობია იქ ვიყო ახლა და იქ შეიძლება უფრო მეტი გავაკეთო ვიდრე აქ. უბრალოდ რაღაც ობიექტური სხვადასხვა პიროვნული მომენტებიდან გამომდინარე მე და ოჯახური სიტუაციიდან გამომდინარე მე ვერ შევძელი ის მალე ჩამოსვლა როგორც ეს საქმე შეიძლებაოდა მაშინ. Ну, а смере გავიდა რამ საკმაო ხანი, ну, რამოდენიმე თვე. Да, გამდინარე იქიდან რომ ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან აქტიურად არის ჩამული საქართველოსში დემოკრატიული პროცესების ხარდაჭერის საქმეში და სამოქალაქო საზოგადოების ხარდაჭერის საქმეში, ეს ალბათ უფრო მეტის გაკეთება შემიძლია ვიდრე ადრე შემეძლო იქიდან. Ну, რაღაცებს ვაკეთებთ, მაგრამ შეიძლება ამას დიდი შედეგი არ ქონდა. Ახლა რო ვაფასებ სიტუაციას, რა ვიცი, მგონია რომ იქიდან რასაც ვაკეთებ, ალბათ ესაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია. მაგალითად, გასულ კვირას მე ჩემ ორ კოლეგასთან ერთად მთელი ერთი კვირის განმავლობაში ვატარებდი შეხვედრებს პოლიციის სხვადასხვა სტრუქტურებთან, მინისტრიდან დაწყებული სხვადასხვა რგოლები დამთავრებული და სამოქალაქო საზოგადოების, რა თქმა უნდა, ჩათვლით და ჩვენს მიერ შეთავაზებული იქნა რამოდენიმე ჩემის აზრით საკმაოდ საინტერესო და საჭირო იდეა, რომლის ხარდაჭერასაც ჩვენ ვაპირებთ, თუკი განწყობა იქნება სათანადო მიღწეულია შეთანხმება, რომ ჩვენს მიერ მომზადდეს სასწავლო პროგრამა, რომლითაც საპატრულო პოლიცია უნდა იქნას მომზადებული პოლიციის აკადემიაში. მაგრამ ამავე დროს ჩვენს მიერ არის რამოდენიმე მესკვი სტრუქტურული ტიპის წინადადება გაკეთებული, მე რაც ვახსენე, ადგილობრივი საბჭოების შექმნა, თანამშრომლობა პოლიციასთან, ასევე პოლიციის სტრუქტურის რეფორმის საკითხებს, რაც უკავშირდება ეს ერთი მეორე მიმართულება, ის სწორედ ეს განჭირულობისა და ანგარიშვალდებულების მექანიზმების შექმნა, რომელიც ხელშეუწყობს ხელისუფლების ეფექტურობის და ისე თქვა დაკეშფოდებულების დას. ასე რომ რამ არის რამოდენიმე მიმართულება, რასაც აქტიურად ვღებულობ მონაწილეობას და რა თქმა უნდა, ნუ იქ სამუდამოდ არ ვაპირებ დარჩენას, ეს რაღაც უკვე 1-2 წელზე აქ ლაპარაკე და ალბათ აქ რაღაც მომავალში დაბრუნდები. რაღაც ჩემი თავი ჯერ ისევ წარმოთქინე სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილად ალბათ დაბრუნები. ბაცა ამ მიმართულებით იქნება, მაგრამ ნუ შევხედოთ როგორ იქნება პრაქტიკული სიტუაცია, შეიძლება ნუ ეკითხარესაც ჩავერთე პრაქტიკულად საქმეებში.
თამარჩიკოვანი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ესაუბრებოდა ღია საზოგადოების ინსტიტუტის გლობალური მართსაჯულების ინიციატივის პროგრამის ხელმძღვანელს ზაზა ნამორაძეს. დაძაბულობა არამხოლოდ საქართველოს საშინაო ცხოვრებაშია. დაძაბულობა აგრეთვე ავღანეთში, ის კლავაც რჩება მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცხელი წერტილი. ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლითაც გამიზნულია მოსახლეობის განიარაღების ხელშეწყობა. კერძოდ, განკარგულება ითვალისწინებს მკაცრ ზომებს საველე მეთაურების წინააღმდეგ, ვინც ხელს უშლის განიარაღების პროცესს. ისინი, ნათქვამია ამ დოკუმენტში, მეამბოხეებად ჩაითვლებიან და მკაცრად დაიშჯებიან. Упро დაწრულებით ამ სიახლეზე მარიამ ჭიაურელი ესაუბრებს ახლა.
ლაპარაკია ავღანეთში უჩულოდ მკაცრ ზომებზე, რომლებიც საკუთარი მომცრო არმიების მფლობელების წინააღმდეგ უნდა ამოქმედდეს. რატომ? ამის შესახებ ჰამიდ კარზაიმ გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსთან ინტერვიუში ისაუბრა, როცა აღნიშნა, რომ საველე მეთაურები და მათი კერძო არმიები ავღანეთს კიდევ უფრო დიდ საფრთხეს უქმნიან, ვიდრე ავღანეთში თალიბანის შემორჩენილი მებრძოლები. მანამდე გასულ კვირაში კარზაის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ საპარლამენტო არჩევნები 6 თვით გადაიდება და 2005 წლის აპრილში გაიმართება. მიზეზი? პოტენციური ამომრჩევლები კერძო არმიებსა და მათ ლიდერებს, ანუ საველე მეთაურებს დაშინებული ხავთ. აქვე უნდა ითქვას, რომ მოსახლეობის განიარაღების პროცესი, რომელიც აღვანეში შაშან ოქტომბერში დაიწყო გაერო სპონსორობით, ბევრჯერ შევიდა ჩიხში, როცა სწორედ საველე მეთაურებმა უარი თქვეს იარაღის საყრას. მაგრამ დაუბრუნდეთ ქაბულში ოთხშაბათს ხელმოწერილ განკარგულებას. მასში ახსენებენ პროცესს სახელწოდებით განიარაღება, დემობილიზაცია და რეინტეგრაცია. Процесс მხარს უჭერს საერთაშორისო თანამეგობრობა და ჰამიდ კარზაის სურვილია მას საველე მეთაურებიც მიემხრო. ის, ვინც ამას არ გააკეთებს, მართლმსაჯულებას გადაეცემაო, უთხრა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს ჰამიდ კარზაის პრეზიდენტმა. ასე თვითარებაში გამორჩეულ ინტერესს იმსახურებს ზოგი კერძო არმია, რომელთაც მთავრობამ ოფიციალური სტატუსი მიანიჭა და რომლებიც ნომინალურად ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ეკუთვნის. მათ შორის არიან ამ სამინისტროს ხელმძღვანელი მოჰამად ყასიმ ფაჰიმისთან კავშირში მყოფი კერძო არმიები. როგორც ავღანეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი ჯავიდ ლუდინი ამბობს, ამ კერძო არმიებს, თუ მათი მეთაურები უარს იტყვიან თანამშრომლობაზე, მოუხსნიან ოფიციალურ სტატუსს.
განკარგულებაში ნათქვამია, რომ ადამიანები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან განიარაღების, დემობილიზაციისა და რეინტეგრაციის პროცესს და ჩვენს ქვეყანას უშიშროების პრობლემებს უქმნიან, მეამბოხეებად ჩაითვლებიან და მათ წინააღმდეგ კანონით გათვალისწინებული ზომები იქნება მიღებული. მათ უმკაცრესი სასჯელი მოელით.
მაგრამ შესწევს ავღანეთის ხელმძღვანელობას ძალა ამოქმედოს ეს უმკაცრესი ზომები. ქაბულელ ექსპერტს ვიკრამ ფარეხს საეჭოდ მიაჩნია შესწევთვის.
The question is whether there is any capacity.
დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ავღანეთის სასამართლოსა და სამართალდამცველ ორგანოებს, მართლაც აქვთ თუ არა რესურსები დააპატიმრონ და მართლმსაჯულებას გადასცენ საველე მეთაურები, რომლებიც აკრძალვის მიუხედავად კერძო არმიებს ინარჩუნებენ.
რამდენად წარმატებული იქნება განიარაღების პროცესი, ეს დიდწილად განსაზღვრავს უშიშროებას მოახლოებული არჩევნების დროს. ლაპარაკია 9 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებზე და ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ პირობა დადო, რომ მანამდე 60,000 მებრძოლს განაიარაღებენ. საველე მეთაურების განკარგულებაში მყოფი სულ, როგორც ვარაუდობენ, 100,000 კაციდან.
მარიამ ჭავრელმა იმაზე გიამბოთ, თუ რას აპირებენ ავღანეთში მოსახლეობის განიარაღების ხელშესაწყობად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ბოლოს ყოველგვარ უხილავ ფარდაში ერთ საზღვაო სათავგადასავლო ამბავს, დრამატულ ამბავს გიამბობთ, რომელიც არ დასრულებულა და დღესაც გრძელდება, თუმცა ზღვაზე აღარ. თავიდან პატარა წერტილი შევნიშნეთ ჰორიზონტზე, შემდეგ გასაბერი ნავი შევიცანით და ბოლოს ადამიანები, რომლებიც სასო წარკვეთილი ხელებს გვიქნებიან. შუა ზღვაში, სადღაც ლიბიასა და იტალიის კუნძულ ლამპედუზას შორის, ნავისავსე იყო ხალხით. ძრავა გაფუჭებოდათ და ტალღები მათ თავის ნებაზე აქანაებდა. სასმელი წყლის მარაგიც დასრულებოდათ. მას მერე, რაც მგზავრებმა წითელი ნაჭრის ნაგლეჯით გვამცნეს, რომ გაჭირვებაში იყვნენ, ისინი გემზე ავიყვანეთ. ეს მოხდა 20 ივნისს, 18 საათსა და 45 წუთზე. პირველ რიგში გადარჩენილებს სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინეთ. სულ 37 კაცია. შავკანიანები, აფრიკელები. გამოფიტულები, მაგრამ შედარებით კარგ ფიზიკურ მდგომარეობაში. გემის სატვირთო არეალი დროებით დასასვენებლად გამოუყავით. სამზარეულო თბილი საჭმელი მოუმზადა მათ. ახლა ვცდილობთ გავარკვიოთ, ვინ არიან ისინი, საით ეჭირათ გეზი და საიდან მოდიოდნენ. თუმცა ამის გარკვევა გაჭირდა, რადგან მხოლოდ 1-2 ამტრევს ინგლისურს. რაც აქამდე შევიტყვეთ, ის არის, რომ აფრიკის კონტინენტზე ხანგრძლივი ოდისეის შემდეგ მათ ნავი იყიდეს და ზღვას მისცეს თავი. მათი მიზანი ჩანს იტალიის კუნძული ლამპედუზა იყო, მალტასთან ერთად ევროპის კონტინენტის უკიდურეს სამხრეთი წერტილი. აქ გუშინდა დღეს სასაზღვრო დაცვამ ხის ნავებით ზღვაში გამოსული 350 ტოლვილი გადაარჩინა და ბანაკებში განათავსა. ჩვენმა გემმა, კაპ ანამურმა, შეკეთების შემდეგ ხმელთაშუა ზღვაში საცდელი გასვლები უნდა მოაწყოს. გადარჩენის ამ აქციის შემდეგ გადავწყვიტეთ აქვე დავჭერთ და ვნახოთ, იქნებ ვინმე შველას საჭიროებს. ასე აღწერს ჰუმანიტარული ორგანიზაციის კაპ ანამურის ამავე სახელწოდების გემის ეკიპაჟის ერთი წევრი აფრიკიდან ლტოლველი 37 ადამიანის გადარჩენის ფაქტს. ამ ადამიანურმა აქტმა შემდგომ სხვაგვარი განვითარება ნახა. გემი დიდხანს 12 ივლისამდე ზღვაზე იყო ლტოლველებთან ერთად. სიცილიის სანაპიროსთან მიახლოების და იტალიის ხელისუფალთათვის ამ ინფორმაციის მიწოდების შემდეგ მათ ნავსადგურში შესვლის უფლებას არ აძლევდნენ. გემის ეკიპაჟი თავიდან დაბნეულიც კი იყო, როგორც ორგანიზაციის თანამშრომელმა დაადასტურა, სანამ მისი თავმჯდომარე გემზე არ მოხვდებოდა და მანამდე არც ერთ ნავსადგურს არ მიაკითხა. ბოლოს იტალიის ხელისუფლებმა გემს ნაპირთან მისვლის უფლება და მასზე მყოფ ხალხს გადასვლის ნება დართეს. ნაპირზე გადასვლის შემდეგ ეკიპაჟის წევრები დაკითხეს და სამი მათგანი, კაპიტანი, პირველი ოფიცერი და ორგანიზაციის თავმჯდომარე დააგავეს. მოუსმინეთ ორგანიზაცია კაპ ანამურის ცენტრალური ოფისის თანამშრომელს მიხაელა შუნკოს.
სამი ადამიანი, გემის კაპიტანი, პირველი ოფიცერი და კაპ ანამურის ორგანიზაციის თავმჯდომარე კვლავაც დაკავებული არიან. ხუჩაბაც მოსამართლეს წარუდგენენ მათ და გადაწყდება გაუშვებენ თუ საპატიმროში დატოვებენ. გემს კონფისკაცია უკვეს, ეკიპაჟს მისი დატოვება უბრძანეს. ლტოლულები აგრეიჩენტოში ჩაკეტილ ბანაკში მოათავსეს და მათთან ვერავინ, თვით იტალიის ლტოლულთა საბჭომაც ვერ მოახერხა ჩასვლა.
ეს შეხება ბრალდებას. მიხაელა შუნკოს აზრით, ისიც არ არის მართებული.
ასე არ არის, რომ მათ მალულად გადაკვეთეს საზღვარი. იტალიის ხელისუფლებამ ყველაფერი იცოდა. მათ იცოდნენ, რომ გემზე 27 პირია, მათ გადაეცათ ლტოლულების სახელები და გვარები. როცა ნავსადგურში გემი შედის, ასე აკეთებენ ხოლმე და კაპიტანიც ასევე მოიქცა. ამდენად, არალეგალურ შესვლაზე ლაპარაკი არ შეიძლება, მაგრამ ეს იურისტებმა ადგილზე უნდა გაარკვიონ.
სოფლიოში გაისმის პროტესტი, განსაცდელში მყოფი ადამიანების მაშველთა დაკავების გამო. მიხაელა შუნკო განაგრძობს.
მე მგონი აქ დაშინებასთან გვაქვს საქმე. დაკავების მიზეზად მოაქვთ საზღვრის უკანონო გადაკვეთისთვის ხელი შეწყობა. სანამ ნაპირზე გადავიდოდნენ, ყველაფერი დაუძაბავად ხდებოდა. ჩვენ თვითონაც გაკვირვებული ვიყავით. ლტოლულები სხვა და არ ამ დახურულ ბანაკში უნდა წაიყვანონ. 6-4 საათამდე საქმეს ასეთი პირი უჩანდა. ეს ჩვენთვისაც მოულოდნელი იყო.
გერმანიის ხელისუფლება მოითხოვა სამივე დაკავებულის განთავისუფლება. აქვე გეტყვით, რომ იტალიის მთავრობა მალტისაგან მოითხოვს ლტოლულების მიღებას. ორივე ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრები აცხადებენ, რომ არ უნდა იქნეს დაშვებული პრეცედენტი.
გერმანიის და იტალიის შინაგან საქმეთა მინისტრები საერთაშორისო სამართლს მოიშველიებენ. ისინი დუბლინის ხელშეკრულებას ეყრდნობიან, მაგრამ არასწორ ფაქტებს ასახელებენ. კერძოდ იმას, რომ ლტოლულები მალტის მახლობლად აიყვანეს გემზე. ამის შემოწმება და დამტკიცება შეიძლება. ისინი იტალიის კუნძულიდან, ლამპედუზადან 100 მილში ნახეს. საზღვაო სამართლით არ ვიცი ეს სწორია თუ არა, მაგრამ ტრადიციულად გადარჩენილები უახლოეს ნავსადგურში მიხვდათ ხოლმე. ეს კი ლამპედუზა იქნებოდა პატარა ნავსადგური, რომ არ ჰქონდეს. კაპანამური დიდი სატრანსპორტო გემია, ის ვერ შევიდოდა იქ. ამიტომ ის უნდა გემა სიცილიის ნავსადგურში, ემპედოკლეში შესვლა.
მიხაელა შუნკომ განმემართა დუბლინის ხელშეკრულების არსი. მის თანახმად, ლტოლვილებმა თავშესაფარზე განაცხადი იმ ქვეყანაში უნდა შეიტანონ პირველად, რომლის საზღვარიც გადაკვეთეს. ამიტომ არის ლაპარაკი მალტაზე. მაგრამ, როგორც ითქვა, მალტამდე იტალია იყო. როგორც კაპანამურის თანამშრომელმა გვითხრა, სიცილიაში ლტოლვილებისთვის არაერთი იტალიური ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ცდილობს იზრუნოს, სხვათაშორის ლტოლვილთა საბჭოც. გაუგებრობაა ლტოლვილთა სადაურობის გარშემოც.
Wir wissen das nicht. Also uns haben die meisten von ihnen gesagt, sie sind aus dem
Sudan. Arvici zustat. Saidan arian. Umetesobam gvitkhas Sudanidan vart. Chven ami shemozmeba ar shegvizlia. Gujera rasats adamiani gveubneba. Chventvis arts aks mushnoloba. Espanelia tu ganeli adamiani. Khalkhi gasaqeshi iqo, gapuchebuli navi chuasqvashi. Amito matvi shvela iqo saqeto. Sva shemtkhovashi gverdi ro magvelo da bedis anabara dagvetovebina, isini verset navsadgurshi veshevitotnen.
ჰუმანიტარულ ორგანიზაციას კაპ ანამურს გასაჭირში მყოფთა დახმარების დიდი გამოცდილება აქვს. ის 1969 წელს შეიქმნა და ამ დროიდან მოყოლებული, თავიდან ისინი ვიეტნამიდან გაქცეულებზე ზრუნავდნენ, 11,000-მდე ადამიანი ყავს გადარჩენილი. უფრო დიდია მათი რიცხვი, ვისაც მათ სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინეს, ის 30,000-ს აღწევს. დღეს ყოველკვირეულ პროგრამაში უხილო ფარდაში ლტოლვილების დრამატულ ისტორიაზე გესაუბრეთ. ამით ჩვენი გადაცემა დღეს დასრულდა. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ გვისმენდით. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. კარგად ბრძანდება.
აქვაჯელი დაკვა nessuno più mi salverà. Son caduto dalla nave, son caduto mentre a bordo c'era il ballo, onda su onda il mare mi porterà alla deriva in balia di una sorte bizzarra e cattiva, onda su onda mi sto allontanando. Ormai la nave è una lucciola persa nel blu, mai più.